За тысячу встречу в Беларуси и за мяжой провел за опошние 10 год письменник Владимир Орлов. Цидулки от читачов заполнили несколько шуфлядов.
Зараз вечные и наденные, наивные и подступные, приватные и философские пытания до письменника у эфира и на сайте «Свободы».
Передача у Владимира Орлова «Покуль летит стрела».
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. Автомобиль с кандидатом у президент Ярославом Романчуком трапил у аварию. Наглядячи на аўтааварыю, Ярослав Романчук не мае намеру ўносіць змену ў свае планы і працягне сустрэчы з выбарцамі. У Наровлі п'яны з ножом накінуўся на сябра каманды Рамашэўскага Міколу Арцюхова. Несвярозы выклікаваў нешта супраць Рамашэўскага і ў падтрымку дзеючага кіраўніка дзяржавы. Зняволенаму Мікалаю Туховічу адмаўляюць у стаматалагічнай дапамозе, а Андрэя Бандарэнку трымаюць у адмысловай камеры і забараняюць перадаваць яму цёплыя рэчы. Двое суток трымая гладовку шматдзетная маці з Магілёва Наталья Шкадун. 11-гадовая на бясплённо дамагаецца для сваёй сям'і паляпшэння жыллёвых умоваў. 10 актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Права Альянс» правілі акцыю супраць наркотыкаў на Камаромскім рынку ў Менску.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. І зараз наша новая перадача «Першыя лэдзі кандыдатаў». У ёй мы працягваем серыю гутарак з жонкамі і нявестамі кандыдатаў у прэзідэнты, якія ў прэзідэнцкай кампаніі дзеляцца ім мужчынамі ўсе цяжкасці выбарчых баталіяў. Ці падзяляюць яны палітычныя погляды свайго мужа? Як паставіліся да ягонага рашэння вылучацца ў кіраўнікі дзяржавы? Сёння ў перадачы першай лэдзі кандыдатаў Алеся Емельянова, нявеста кандыдатаў у прэзідэнты Ярослава Романчука. Звей гутарыць Віталь Цыганкоў і Александра Дынько. Напэўна, расскажыце проста пра сябе, кім працуеце, ваша адукацыя.
Я магістрантка Беларускага нацыянальна тэхнічнага ўніверсітэта, працую спецыялістам па ўліку юрыдычнай кампаніі, таксама выкладчык макраэканомікі ў тым універсітэце, дзе я на сённяшні момант 22 гады. Нарадзілася ў Расіі, але сям'я пераехала 14 гадоў назад у Беларусь і зараз жыве ў Лапойску.
Сэнсі, сям'я вярнулася ў Беларусь? Бацькі калісьці з'ехалі?
Мама мне з Расіі, а тата з Беларусі. Паехаў працаваць на север у Якутску. Там пазнаёміўся з мамай, нарадзілася я, і сям'я вырашыла пераехаць у Лагойск, таму што бацькі майго таты з невялікай вёскі.
Як вы пазнаёміліся з Ярославам?
Па-першае, Ярослав эканаміст, і я эканаміст. Тыя мерапрыемствы, арганізацыі, якіх займаецца Ярослав, зацікавілі мяне некалькі гадоў таму назад, і мой навуковы кіраўнік вырашыў направіць мяне на адно з такіх мерапрыемстваў, гэта школа выхаднога дня. І ў красавіку 2008 года прымала ўдзел у школе выхаднога дня, познаймалася з Ярославам, а потым прымала ўдзел у лінгвістычнай школе ў Літве, і вось гэта пачалося наша знакомства. Працэс пазнання адзін аднаго.
Ну і як не паспяхова гэты працэс шчасна?
Па-першае, прафесіянал у эканамічнай сферы, якая вельмі цікава мне. Было вельмі цікава размаўляць асабіста, улічваючы той факт, што мы з адной школы эканамічнай думкі.
То бок вы таксама прыхільніца таго лібералізму, які адстойвае Ярослав, так?
Так.
А якая ваша навуковая тэма?
Як вырашыць праблемы знешняга гандлю для Беларусі ў умовах крызісу? Яго наступствы для эканомікі Беларусі? Стаўку на развіццё малога і сярэдняга бізнесу. Той лакаматыў, які можа выцягнуць нашу эканоміку з крызісу. Гэта датычыцца не толькі знешняга гандлю.
Ну, цікава было, напрыклад, што Сёдар Романчук у сваёй праграме, ён асноўны акцэнт гэта эканоміка, ну, гэта зразумела. Але ў той жа час ёсць іншыя сферы, там сацыяльная сфера, культурная сфера. На гэтыя сферы вельмі мала людзей звяртае ўвагу.
Што датычыцца сацыяльнай сферы, пра яку пісаў Романчук у сваёй праграме, абсалютна аднолькавы погляд. Ён прапаноўвае дапамагаць жанчынам, дапамагаць дзецям, дапамагаць людзям з абмежаванымі здольнасцямі. Чаму не?
Вось тое, што Ярослав збіраецца ісці прэзідэнт, напэўна, ўнутры партыі было вядома некаторым людзям, але это такі сакрэт вельмі доўга захоўвалі. Калі вы даведаліся, што ён збіраецца ісці прэзідэнт, якая была ваша рэакцыя?
Ён абвясціў свае жаданні выступать кандидатом в президенты Республики Беларусь у мая 2010 года, лютый, сакавик. Когда мы с ним разговаривали на кон того, что выборы президента в нашей стране не за горами, и какая будет ситуация, как она будет отрозниваться от ситуации 2006 года, и какие сценарии могут быть.
Ну вот и ваша реакция. Бывают такие стереотипы часом, навод некоторые кандидаты президента в своих интервью признавались, что их женщины говорят, ой, ну, на во что это бегать, и страшно это может чем скончиться. А ваша какая была реакция?
Это было его решение, которое я поважаю, означало для себя, что это человек, который не боится брать на себя отказность за свои деяния. И он пропоновывает шлях для развития всей страны и несет отказность за это. Тому я лечу и уверена в этом на все 100%, что это решение, которое имеет все права на основании.
И он принял решение и поведал им бабочки, и все, что это было решение, принятое в размовах с вами.
Я лишь же это было решение, которое принималось без магутия. У разговоров с собрами, с коллегами, с людьми, которые помогают ему на сегодняшний момент. Я выступаю с другого боку. Я допомагаю, чем могу, своеобразно дараться.
Что это за допомога?
Это очень тяжко. Раницей выезжать из дома, приезжать ночью без махчимости нормально питаться, без махчимости, если нормальный лад життя, приготовить есть, спросить, как прошел день, какие пытания задавались, какие были отказы, где было тяжко, где было легко, что подобалось, что не подобалось, какие планы, какие костюмы одеть, как завязать галстук.
Той костюм, который выступали на перебачке, кто выбирал?
Я не промала удел выбрать этот костюм.
По-вашему, какие наибольш важные его якости, какие позволяют ему быть, ну, коли не президентом, а во всяком разе однозначно лидером?
Профессионализм, уверенность, отказность за те решения, которые он принимает, несветимость и мотивированность.
Вы на хвалях свободы, с вами Виталь Цыганков, и зараз протягиваем передачу «Першие леди кандидатов». Сегодня у ее гучит интервью с Олесей Емельяновой, невестой кандидата в президенты Ярослава Романчука. С ее гуторить Виталь Цыганков и Александр Денько. С того, что я веду про Ярославу, и он таки довольно эмоциональный человек, очень энергичный, позитивное, я бы сказала, такое полымя. А левость есть такие, ну, меркование, что часом для счастливого життя повинны быть розный, да, лютый пламень. Те это не обовязково так. То есть, что вы можете в этом смысле сказать про себе и ваши относительные
ось? Нема никаких проблем, однольковые темпераменты. Да. Але у нас два разных накерунка. Мы развиваемся у двух разных накерунках. И это допомагает. Я не могу сказать, что я остужаю эмоциональность Ярослава. Не, но наоборот, мне это сподобается, потому что это человек, який отстаивает свои идеи. А по-другому, без такой эмоциональности, немогчимо. Тому мне это нравится, и супер. И не говорить, что он эмоциональный, и все, и эмоции им керуют. Не, Ярослав человек, який несет отказность за свои деньги.
Партия поставила перед Ярославом задачу жениться, и он рационально вырешил, что так. Как вы, в принципе, ставитесь до позиции, что человек, который занимает высокую посаду, только президент страны, обязательно должен быть женат?
Партия не дала мне как загаду Ярослава жениться. Совпали подеи в нашем жизни и в жизни нашей страны. Наше решение жениться принималось за несколько месяцев до этого. Тому не могу сказать, что партия давала такой заряд. Закон того, ти повинен президент нашей страны иметь семью, быть женатым, выступать за себя с женкой, лишь что нет, потому что президент страны – это человек, который должен быть профессионалом, не только в экономике, и политический потенциал должен быть. Семья, дети, женка – это параметры в стереотипах, которые привычно бачить белорусы. Тому Ярослав, может, в неким сенсе не попадает под этот стереотип, але это все ж таки стереотип, тому можно менять. Я лечу, что президент не обязательно должен иметь семью и тяжонку.
Как ваши батьки восприняли ваши решения? Те они хотели, сопроводы, как вы тут 22 года выходили замуж, те они чекали, что будет нечто иншее?
Я завсегда была таким детем, я приходила до батьков и говорила, я зароблю так, тому что. И называла это завсегда некалькі аргументов, с якими батьки никак не могли спрачаться. И тому зараз, когда пришла и сказала батькам, что романтичная адносіны з чалавекам, які старшы мяне. Было некалькі аргументаў. Это не просто чалавек, які просто працуе і наслаждаецца сваім жыццём. Не, это чалавек, якога можна паважаць за то, што ён робіць кожны дзень, за то, што ён гаворыць, за якім дапамагае другім людзям. Я не могу сказаць, што было вельмі цяжка. Бо мае бацькі разумелі, што іх дачка будзе жыць з чалавекам, з якім-небудзь ніякіх праблем не ходзіць. Што і прафесіянал, і добры чалавек, і адказны, шмат пазітыўных характарыстык.
А як яны ставяцца да таго, што не проста вот добры, адказны, а што ён кандыдат у прэзідэнты?
Гэта была наступная звестка пасля таго, што мы з ім у рамантычных адносінах. Ніякіх праблем, наадварот, уважліва сачылі за ўсімі выступленнямі ўсіх кандыдатаў, званілі дваленькія парады, дапамагалі як маглі.
Палітычная кампанія, выбары трошкі разбурылі ваш план.
Рашэнне прымалася сапраўды некалькі месяцаў таму назад, але трагічная падзея ў жыцці Ярослава, яго памёр бацька, таму мы вырашылі адкласці нашу свадьбу на год.
То есть вы готовы к тому, что неважно, який будет выник выборов, но вам придется становиться публичной персоной, хочется выйти не?
Я не вижу, что мне придется становиться публичной персоной. Никаких проблем нема, тому что, когда два человека любят один одного, живут разом, серьезно ставятся до относину между ими, инвестируют каждый день в свои относины, никаких проблем не будет. И публичность, политичная активность не будет никакой проблемой никогда.
Калі ўявіць сабе сітуацыю, што ўсё ж такі Яраслаў будзе прэзідэнтам, прэм'ер-міністрам, любую займае высокі, якбы важны пост. Вы робіце ўражанне вельмі мэтанакіраванага і вельмі амбітнага чалавека. Наўрад ці вы, маючы мужа прэзідэнта, зможаце займаць высокую пасаду?
Высокую пасаду можна займаць у прыватнай кампаніі, можна займаць у дзяржаўнай кампаніі. Мы развіваемся ў розных накірунках, таму палітычная актыўнасць Яраслава і высокія пасады ва ўладзе Беларусі ніякім чынам не звязаны з маімі поспехамі ў прафесійным жыцці.
А як вы бачыце сваю кар'еру далейшую? Напэўна, яна ў вас ужо прамалявана.
Мне вельмі спадабаецца выкладаць менавіта эканоміку ў сваім універсітэце. Калі ты заўважаеш, што ты маеш магчымасць ўплываць на думкі студэнтаў, калі ты разумееш, што ты дапамагаеш, адказваючы на розныя пытанні, гэта супер. Гэта мы аднолькава з Яраславам. Што тычыцца фінальнага жыцця спецыяліста па ўліку, фінансавага менеджмента, мене це буду развіваць у гэтым кірунку, а выкладанне в універсітэце гэта як хобі.
Сярод усіх кандыдатаў Ярослава бадай на найбольш шыры давала інтэрв'ю, чым некую пра сваё асабістае жыццё. Як вы да іх ставіце і ўвогуле, як вы ставіцеся да вот яго, ну, історыі асабістага жыцця?
На мінулае мы не можам уплываць. Мінулае мы не можам змяніць. Ёсць жаданне змяніць яго ці не. Я лічу, што не трэба на мінулае маё, на мінулае Ярослава звяртаць увагу. Канцэнтравацца на сучасным і глядзець у будучыню. Тады не будзе ніякіх праблем.
Ацэньваючы пры тую сітуацыю, што магчымасць таго, што зараз ён яшчэ не стане прэзідэнтам.
Як? Ніхто не ведае.
Магчымасць такую, ацэньваючы, што гэта можа быць, да. Як вы глядзіце на будучыню? Будзе далей вылучацца прэзідэнту?
Так. Бренд лідэра, бренд партыі, накоплены палітычны патэнцыял, праграма, якая ёсць толькі ў адной Ярослава на сённяшні момант. Думаю, так.
Вы слухалі перадачу «Першая леді кандыдату». Сёння ў ёй прагучала інтэрв'ю з Алесій Емельянавай, нявестай кандыдата прэзідэнты Яраслава Романчука. З ёй гутарылі Віталь Цыганкоў і Александра Данько.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6150 і 9570 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.